Mbola manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ry havana. Ny akana ny hafatra amin'izao alahady farany, hipanjinantsika ny loha hevitra hoe mamonjy ny voafatotra ny tompo ny ao amin'ny filazantsara. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo, Lioka toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahafolo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Andeha hiverenana ho vakiana izany ry havana, anampy antsika amin'ny fanakarana ny hevitry ny soratra masina. Ny anaran'i Jesosy. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy izay nanana fanahy mahafarofy valo ambin'ny folo taona, ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy, afaka mirofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy, ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nanasitrana tamin'ny sabata, dia namalika nanao tamin'ny vahoaka hoe, ene manano azo anao vandrara koa avy io isitranana amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompoka nanao hoe, ry petsara velatsia, moa tsy samy mamany ombony na ny borikiny hiala amin'ny fihinanam-biolona amin'ny sabata fa ianareo ka mitondra azy isotro rano? Koa ity vehivavy zanak'i Abrahama ity izay efa nafatotry satana izao valo ambin'ny folo taona izao, moa tsy tokony ho vahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata? Fa ary raha nilazany izy dia nangay ahy izay rehetra nanotra azy, fa ny vahoaka rehetra ny faly noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Vehivavy anankiray izay voafatotra satana nandritra ny valo ambin'ny folo taona, ambareto moa hoe tratra ny fanahy mahafarofy, fanahy ratsy izany, fanahy mampanjoko, ary tsy afaka nitraka nandritra ny valo ambin'ny folo taona. Izany no hitantsika eto fa nafahan' Jesosy Kristy tamin'izany fatorana enjana dia enjana izany. Endrika fatorana maro ry havana no hamatorany satana ny olona, endrika anankiray ihany no hitantsika eto. Ary tsy tamin'izany fotoana izany ihany fa mandraka kehitriny, mbola maro ny olona fatorany satana, fatorany amin'ny aretina, fatorany amin'ny fahazarany ratsy amin'ny filana maro samihafa, fatorany amin'ny asa, satria mety mamatotra koa izany, mety ampidiriny satana amin'ny asa izay mety mamatotra anao ianao tsy afaka mivavaka amin'ny andro alahady. Fatorany amin'ny internet, izany izao malaza amin'izao, maro ny voafatotra amin'izany amin'ny jeux vidéo, amin'ny loka maro samihafa, PMU, maro ny voafatotra amin'izany endrika famatorana izany. Misy andraikitra ny rasan'ny tompo amintsika. Raha mibanjantsika ny loha hevitra hoe mamonjy ny voafatotra ny tompo, dia tsy hoe mivao azy ireny olona tratra ny fatorana voaketsa sy voafatotra ireny, fa mila mpiara-miasa izy, mila mpiara-miasa izy ry havana. Ary sika ny nantsoina hiara-iasa aminy hahatanteraka izany famahana ny fatorana amin'ireny olona ireny. Eto amin'ity perikopa ity ry havana, misy afatra omeny tompo atsika, mpiara-miasa aminy manoloana ny toetra atsika eo anatrehan'ireny olona izay mila fanafahany ireny. Ny afatra voalohany dia izao: ny mpiara-miasa amin'ny tompo dia tsy mpitazapotsiny fa mandray andraikitra. Tsy mitazapotsiny fa mandray andraikitra. Eo amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo amin'ity soratra masiny ity no akatsika n'izany afatra izany. Jesosy Kristy eto nampianatra tao amin'ny sinagoga, Ary nandritrany izany fotoana nampianarana izany no nahatazana izy olona tao anatin'ny vahoaka izay nampianariny tao. Tratran'ny fanahy mahafarofy. Izany sinagoga izany dia toerana fivavahana izany. Toeram-pivavahana Jiosy. Ny tempoly anankiray ihany, ny tempoly tao Jerosalema, fa ny sinagoga dia nisy maromaro toerana izay ny vavahany Jiosy. Ary nandritra n'izany fampianarana izany hoy ihany nahatazanan'i Jesosy vehivavy anankiray fantany fa ao anatin'ny fijaliana noho ny amin'izany fangejana ataon'ny Satana izany. Ary nandritra n'izany indrindra no nanasitrana an'i Jesosy azy. Ny zavatra hita eto fandravana dia izao, ilay vehivavy tsy niteny hoe mamindra fo amiko ry tompo, na hoe sitrano aho. Ity vehivavy ity izay araka ny hitantsika eto dia mpivavaka izy a, zanaka taranak' Abrahama izy, izany hoe tonga mivavaka ao foana. Dia hitan'i Jesosy izy, tsy niteny izy, tsy tahaka ny zavatra sasany fahita tany amin'ny torak'hafa izay nandalovan'i Jesosy, nanovan'i Jesosy fanasitranana. Tadidintsika ny tantaran'ny njamba folo ohatra niantsoantso amin'i Jesosy, ry zanak'i Davida mamindra fo aminay, ilay boka folo. Tahaka izany koa ny amin'ny njamba izay nisitranina niantso famindram-po, ny amin'ilay vehivavy kananita izay nampahoriany demona iny izany niantso famindram-po. Fa eto izany Jesosy nahataza, nahafantatra fa voaketsy ity vehivavy ity, mila fanafahany ity vehivavy ity, dia tsy nijanona tamin'izay izy. Tsy nitazana fotsiny izy fa nandray andraikitra izy, niantso an'ilay vehivavy izy, nilaza teny fahefana, teny fanasitranana, teny mpanafahana tamin'ilay vehivavy izy. Raha vehivavy afaka mirofinao ianao, dia nametra tanana izy, dia sitrana ilay vehivavy, afaka nitraka ilay vehivavy, dia nanome voninahitra an'Andriamanitra ity vehivavy ity. Ry havana malala, tahaka an'i Jesosy Kristy tsy nijanona tamin'ny fahafantarana fa mila fanafahana ity vehivavy ity. Tahaka izany ny antsoin'ny Tompo antsika, eo anatrehan'ny olona maro izay mila fanafahana eo amin'ny fiarahamonina manodidina anao ao, ao an-tokantranonao ao, any amin'ny toeram-piasana sy any amin'ny toeram-pianarana misy anao any, misy olona voakejana any. Fa indraindray isika tsy te hiditra lalina, iza ny hitik' izy amin'io, tazana mitazana fotsiny. Izany no antsoin'ny Tompo antsika ry havana, andray andraikitra. Fa vitsy ny kristianina mandray andraikitra ankehitriny eo anatrehan'ireny olona voaketsa ireny. Mety tsy mpiandry ianao, tsy fametrahan-tanana ihany no azo atao, fa milaza ny fitoriana, ny filazantsara aminy, milaza teny fanasitranana aminy, teny mitondra fampahereza. Izany no andraikitra antsoin'ny Tompo aminao. Anao asa mety anao fanampiana. Izany ny andraikitra antsoin'ny Tompo aminao. Koa aza mitazana fotsiny ry havana. Mety iteny ianao hoe ka le olona ne manahirane, le olona ne izy ampihinandrainy tsy mety, le olona ne tsy miteny hoe za afao e, izy mety tsy mahalala koa ne hoe ao anatin'ny fatorany. Ianao miteny azy ko za maninona zao izy ko milamindamina tsara zao. Fa ianao ety ivela, ianao zay efa afaka no mahafantatra, le olona koa mety tsy ho tianao hoe de iza koa ny andeha ilalarara aminy. Tsaroko eto ilay tantara amin'ny filazantsara ao, ny amin'ilay samaritanina tsara fanahy raha nahita n'ilay lehilahy Jiosy izay ny finoany Jiolahy. Samihafa firenena, ary izany Jiosy samaritanina izany mpifahavalo izany mpisakay sy maso zany fa nanavitra namonjy ity samaritana tsara fanahy ity. Betsaka ny azo namatao ry havana, mandray sandraikitra ianao, miasa ianao, mety manahirana ho iao nyfandraisana andraikitra, mety azo kiana ianao. Randoko ne zay mandray andraikitra ihany vao kiana. Eto zao dia nahazo fanakianana amin'ity mpanapaka ny sinagoga ity Jesoa tamin'izany fandraisana andraikitra izany. Ny fanarahana ny tompo ihany koa tsy hoe mandeha ho azy fa vo mandray andraikitra ianao. Efa nampiomana ny tompo rahateo ianao, fa tsy maintsy ho enjehany ianao. Ny afatra faharoa dia zao, ny mpiara-miasa amin'ny tompo dia tsy mifidy fotoana amonjena ny hafa, tsy mifidy fotoana amonjena ny hafa. Nyndininy 5:10 hatramin'ny 7:10 no akatsika izany afatra izany. Hitantsika teo fa raha nahita ny zavatra nataony Jesosy ilay mpanapaka ny sinagoga, ilay mpitondra fivavahana ao izany, dia tezitra satria Jesosy manasitrana amin'ny andro sabata. Antsika tsara fa izany andro sabata izany teo amin'ny Jiosy dia andro fitsaharana izany. Tsy misy mahazo manao ninninona amin'izany sabata izany, tsy mahazo, tsy misy mahazo miasa, andro tsy fanaovany raharaha, tsy azo atao ny manasitrana. Satria izany no nampatezitra nyity mpitondra fivavahany ity eto. Tezitra izy satria izany asa fanasitranana izany tamin'izany fotoana izany dia voasokajy ao anatin'ny asan'ny dokotera izany, ao anatin'ny asan'ny mpitsaboka na iza na iza manasitrana dia voarara. Fa ao anatin'ny nandro ihany hoy izy izay voalaza eto, ene manano azo anaovandrara koa avia hositranona amin'izany. Izay te hositranona izany dia ao anatin'ny eninandro ihany. Raha tsorona izany raha ambara amin'ny fiteny hafa ny zavatra miseho dia izao hoe tsy fotoana famonjena ny hafa, fanasitranana ity fotoana sabata ity. Mbola afaka amin'ny andro rapitso sy amin'ny andro hafa ny fanasitranana nyity marary ity. Ary dia matetika ny tompo no mifandona ampitondra fivavahana Jiosy satria izy tsy mifidifidy andro Jesosy, tsy mifidifidy fotoana Jesosy, fa na andro inona na andro inona ahitany olona mila fanafahana, mila famonjena dia miasa izy. Any amin'ny Lioka 5, Jesosy nanasitrana ilay lehilahy mati-tanana andro sabata. Any amin'ny Lioka 5:40, Jesosy nanasitrana ilay lehilahy mani rano, any hoe ilay lehilahy misy fifitosana amin'ny resaka rano andro sabata io, nanasitrana sy niasa Jesosy na dia sabata aza ny andro. Izany hoe nitenen'i Jesosy, moa ny manao soa ihany va no mety atao amin'ny sabata sa ny manao ratsy koa, ny mamonjy aina fa sy ny mahavery aina? Lioka 5:9. Ity vehivavy ity ho izy efa nafatotry satana 8:50 izao, moa tsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatorany izany amin'ny andro sabata fa izany hoe amin'tian'io ity va amin'izao fotoana izao va? Voketsa ny fombafomba mpivavahana ny Jiosy, anika mampandefitra ny tena asan'Andriamanitra dia ny fanafahana. Noho ny fombafomba mpivavahana dia lasa mametra ny fotoana hahafahana mamonjy ny hafa. Rehefa namalala ny tena mpiara-miasa amin'ny tompo tsy mifidy fotoana andraisana andraikitra amonjena ny hafa tahaka an'i Jesosy, na dia ao anatin'ny fotoana izay tseritrereta nanaovana an'izany ary fa ao anatin'ny fotoana fampianarana, dia nitapahany aloha ny fampianarana dia nanasitrana izy, tsy niandro rampitso izy. Hoy Paoly apôstôly ao amin'ny Timoty faharoa toko fahefatra ny andinin'ny faharoa manao hoe mitoriny teny, mahazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisy, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Tsy misy fotoana izany ndriavana, ny amin'ny asan'Andriamanitra, ny amin'ny asam-panafa. Amarana ryavana, afatraroa lehibe no nomeny tompo antsika izay nantsoany ho mpiara-miasa aminy tamin'ity androany ity. Hiara-hiasa amin'ny tompo, ahatanteraka ny fikasany dia ny anafaka ny olona izay mbola voaketsa. Mahafantatra olona ianao any amin'ny toerana misy anao any. Aza mitazapotsiny fa mandraisa ndraikitra. Ampio izy, toreo ny filazantsara. Ary na amin'inona fotoana, na aiza toerana, dia tanterao ny andraikitra. Mety teny ianao hoe dia hoarako daholo ve izany? Ny fanamasina ryavana, ny fanamasina ny manolotra olona eo anatrehanao hiandreketanao, koa aza miodina ianao. Indraindray mantsy tsika miala miodina, fa rehefa naseho ny tompo eo aminao, napetrako ny tompo eo aminao, andraikitra ao izany. Ary ny tompo mamitraka ny teny eo ambavanao, manoro lalana anao amin'izany andraikitra omeny ianao izany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.